บางคนอาจจะมีความเพ้อฝันมียานวิเศษนะก็ให้เขารู้จักว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงนะไม่แน่ไม่เที่ยงไว้ถ้ามีความประพฤติแปลกๆไปกับคนอื่นก็อันนี้มันจะหลงทางได้ต้องบอกว่าอย่าไปยึดถืออะไรครูบาอาจารย์สอนว่าถึงจะรู้อะไรก็ไม่แน่ไม่เที่ยงไว้ก่อนสมาธินี้ถ้าสงบจิตแล้วมันจะรู้เองว่าเราความคิดจะน้อยลงนะบางทีจะเบากายนั่งเหมือนกับลอยอยู่กลางอากาศก็ได้หรือบางทีมันหนักเหมือนก้อนหินแน่นจิตสงบก็มีนี่เป็นความสงบในเบื้องต้นที่เราจะรู้จักแล้วมีปิติมีขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีกายขยายใหญ่กายสูงขึ้นไปทะลุโบสถ์นี่ก็ได้นั่นมันเป็นปิติหรือมีลักษณะสู้ซ่าเหมือนขึ้นกระทบฝั่งบางครั้งมีเย็นทั้งตัวก็ได้เป็นสมาธิที่เริ่มต้นก็เราให้เรารู้จักไว้การบำเพ็ญภาวนาก็ทำจิตให้เราดีขึ้นก็เป็นบารมีด้วยนะการให้ทานก็เป็นทานบารมีการรักษาศีลเป็นศีลบารมีการภาวนานี้ก็แค่เกิดปัญญาบารมีมันเป็นอันเดียวกันนี่แหละแต่บางเป็นบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาเป็นบรมโพธิสัตว์นะก็มีอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ในหลายองค์เนี่ยนะท่านก็จะไม่สอนพ้นทุกข์นะยังไม่สอนมียนากายให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจะสอนให้ละความชั่วทำความดีนะเป็นหลักสอนให้ทำจิตให้สงบแต่จะไม่สอนเข้าไปสู่อนัตตาการบวชก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมีความแตกต่างกันหรือไม่ก็เป็นอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจถ้าใจเราก่อนบวชสงบมันก็ได้บุญมากนะก่อนแต่งงานหรือหลังแต่งงานแล้วมาบวชก็ได้บุญมากนะที่ท่านบอกแตกต่างกันคือเราเมื่อแต่งงานแล้วก็มีภาระมีหน้าที่นะจะทำจิตให้ปลอดโปร่งเหมือนกับก่อนแต่งงานไม่ได้บทสวดมนต์ตามคู่มือชาวพุทธก็บทนะพุทธมหาเจริญพุทธานุสติธรรมาสังฆาบทแผ่เมตตากวดน้ำอิบินานะตอนเช้าก็สัพพติทาคณกถานะเป็นหลักจิตเป็นประธานถ้าเรารู้ว่าเราเคยทำบาปมาแล้วนะก็เป็นอดีตที่เราแก้ไม่ได้ก็ตัดไปให้ตั้งหลักอยู่ในปัจจุบันและทำความดีในปัจจุบันถ้าเราลึกถึงบาปมาได้ก็ละไปนะอย่าให้จิตไปคล้องกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะให้ระลึกอยู่ในสิ่งที่ดีอยู่ในปัจจุบันแล้วทำสิ่งที่ดีในปัจจุบันจิตก็คือธาตุอันหนึ่งหรือธาตุรู้ที่รับรู้อารมณ์เมื่อรับรู้แล้วจิตนี้มันมีความหลงอยู่มันก็จะยึดสมมติมีเรามีเขาถ้าจิตมีปัญญาจิตก็จะไม่ยึดสมมตินะก็จะไม่มีเราไม่มีเขาก็จะปล่อยวางธรรมชาติของนรกสวรรค์นั้นนี่ก็มีเหมือนกันหมดนะไม่แบ่งชาติศาสนาใดนะเป็นจิตดวงเดียวทำบุญก็ได้ทำดีก็เป็นบุญทำชั่วก็เป็นบาปเหมือนกันหมดการบวชทดแทนพ่อแม่ถ้าเกิดเราไม่ได้บวชนะเราก็ไม่เป็นบาปเราไม่บวชก็บวชใจแล้วก็สร้างความดีตามหลักคือละชั่วทำดีทำจิตของเราให้ดีขึ้นนั่นแหละคำว่าชายสามบวชก็หมายความว่าเอาดีไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าบวชสามครั้งนะมันก็ว่าเราเอาดีไม่ได้นะบวชแล้วก็ไม่ตั้งใจก็สึกไปอีกไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ตั้งใจจะมาบวชเอกก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในสมัยพุทธกาลมีบวช7ครั้งครั้งสุดท้ายในพระโสดาบันนะทางในโสดาบันบุคคลก็มีเหมือนกันนะอันนี้บารมีท่านเป็นกรรมของท่านที่เคย สรรเสริญเพคารวาสทำให้บวชหลายครั้งปัญญาเกิดจากการภาวนาคือมันจะนิ่งจิตมันจะนิ่งเมื่อเห็นร่างกายนี้ต้องตายหรือเป็นอสุภะเป็นธาตุจิตก็จะนิ่งขึ้นมาต่อมารู้อีกครั้งหนึ่งว่านะรู้อีกครั้งของกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นความรู้ขึ้นมาปัญญาที่รู้นี้เป็นภาวนามยปัญญาขณะจิตที่เราตกอยู่ทั้งโลกก็ต้องอดทนนะอดทนแล้วก็พยายามหลบหลีกหาที่สงบใจของเราต้องหมั่นฝึกภาวนาไว้นะอย่าทิ้งทำให้ต่อเนื่องแต่บางครั้งมันภาวะจิตตกมันมีก็ต้องอดทนป้องกันก็คือต้องหมั่นพยายามภาวนาให้ต่อเนื่องไว้แต่ถ้าเกิดมันตกไปจริงๆก็ต้องอดทนมองให้เห็นโทษเห็นภัยในโลกให้ได้ในวัฏฏสงสารเกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายต้องพัดภาคจากกันแล้วเป็นทุกข์โทษหนักที่สุดของพระสงฆ์พระสงฆ์นี้นะ เป็นอาบัติปาราชิกนี่ถ้าเป็นวินัยก็หนักลองออกมาเป็นสังฆาธิเศสนะแต่ยังแก้ไขได้ถ้าเรื่องของอาบัติแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งก็ถูกสงฆ์ลงทันตกรรมนี่ก็มีนะอย่างพระชนะถูกสงฆ์ลงธนกรรมไม่พูดด้วยไม่ฉันด้วยไม่ให้ร่วมอะไรด้วยทั้งนั้นแหละนะเพื่อท่านลดทิฏฐิมรณะในที่สุดท่านก็ทำได้ก็บรรลุคุณธรรมในจิตใจของท่านถ้าพ่อแม่มีบุตรชายคนเดียวแล้วบวช5พรรษาแล้วพ่อแม่อยากให้เราศึกษาเพื่อสืบทอดวงตระกูลเราควรทำอย่างไรดีถ้าเราเห็นโทษจริงๆนะเราเสียสละจริงๆนะเราก็มาไปสืบทอดวงอะไรล่ะบวชปฏิบัติไปได้นะปฏิบัติไปได้นะถ้าเกิดว่าเราก็สืบทอดอริยวงศ์ของพระพุทธเจ้าก็จะได้บารมีมากกว่านะพระพุทธเจ้าก็มีพระราหุลองค์เดียวมาขอสมบัติท่านก็ให้ธรรมสมบัตินะท่านไม่ให้สมบัติทั้งโลกนะท่านกลับให้ธรรมสมบัติพระอรหันต์ในสุพระอรหันต์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านกับท่านทำประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันคือมีละอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นพระแล้วยังมีพระเครื่องติดตัวอยู่จะได้หรือไม่หนออันนี้ได้ก็ไม่ผิดนะก็เป็นการระลึกในพระพุทธเจ้าในคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกในคุณพระพุทธเจ้าต้องให้ถูกต้องไม่ใช่เรามีพระเครื่องแล้วจะป้องกันอันตรายอะไรเราได้เราต้องเชื่อเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมนะแต่ว่าเอาไว้ระลึกในถึงคุณของท่านนะถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณนี่เป็นหลักต้องให้ถูกเป็นเครื่องระลึกในพุทธานุสตินั่นหรือเราไม่ได้ติดในตัวก็ติดอยู่ในย่ามได้ว่าในบัณฑิตย่ามก็ได้บางครั้งจิตของเราก็กระทบกับสิ่งบางอย่างก็อาจจะขนลุกขนชันหรือเย็นขึ้นมาเนี่ยได้นะสัมผัสได้คนที่เป็นเทพผ่านร่างคนได้คนพวกนี้เป็นบุญหรือเป็นกรรมในคนทำอย่างไรก็มันก็อยู่ที่เคยสร้างมาเขาก็อาจจะอาศัยร่างนี้ที่จะทำบารมีต่อกันไปอะไรนะบางครั้งก็ช่วยคนได้นะช่วยคนได้เยอะๆขึ้นมาก็เป็นบุญต่อกันไปก็คงจะเป็นบุพกรรมแตกต่างกันมานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านเป็นคารวะมีศีล5ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในยึดเหนี่ยวในการมีสตินะการดำเนินชีวิตก็อยู่ในหลักของศีลธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักของใจเชื่อเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเป็นหลักเอาไว้ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวนะไม่เชื่อในมงคลทั้งหลายที่มันเป็นตื่นข่าวนะเชื่อในการกระทำนี้เป็นหลักเอาไว้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมของเราให้ได้นะเป็นยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราอะไปศึกษาดูในหลักของคารวะ นะมีสัจจะความจริงใจธรรมะอดทนขันติอดทนธรรมะข่มจิตไว้มีการเสียสละเป็นธรรมของคารวะธรรมมีวิธีฝึกภาวนาสมาธิแบบทางรัฐหรือเปล่าครับมีนิสิตนักศึกษาเคยถามอุปุชานะท่านบอกว่ารัฐที่สุดก็ไม่ต้องทำอะไรผมก็อยู่ตรงนั้นพอดีมีนักศึกษาถามว่าวิธีรัฐที่สุดทำยังไงถ้าบอกไม่ต้องทำอะไรผมก็งงเหมือนกันไม่ทำอะไรแล้วจะไปยังไงนะต่อมาก็เข้าใจเหมือนกับคนหนึ่งมีความหิวนะต้องการรับประทานอาหารมากนะแล้วก็อยากจะรับประทานให้มันอิ่มเร็วๆก็มาถามคนที่อิ่มแล้วว่าจะทำยังไงผู้ที่อิ่มแล้วก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรนี่ความหมายเนี่ยคืออิ่มแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่อิ่มทำยังไงเราถึงจะอิ่มควรจะถามทำยังไงเราถึงจะใจเราจะอิ่มได้ท่านก็จะสอนแล้วเอาเรามีศีลหรือยังเรามีทานหรือยังนะเราไม่มีทานก็ให้มีทานเรายังไม่มีศีลก็ให้มีศีลมีศีลแล้วเรามีภาวนาหรือยังยังไม่มีภาวนาก็ให้มีภาวนาให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเนี่ยจะสอนไปตามระดับนะลักษณะจะสอนไปตามระดับแบบนี้จะเอาเร็วๆนี่มันก็นะไม่ต้องทำอะไรหลวงปู่ชาตอบท่านตอบได้ถูกจริงๆเลยนะผมฟังดูท่านตอบถูกรัดสั้นมีพระประเทศไต้หวันนั่นไงไต้หวันและเกาหลีนั่นนะมาถามหลวงปู่ว่าปฏิบัติพุทธศาสนาในปฏิบัติอย่างไรทำไมต้องปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรนะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรบ้างวิธีปฏิบัติทำยังไงท่านตอบว่าท่านตอบแบบเซนนะทำไมเราต้องรับประทานอาหารวะทำไมคนเราต้องรับประทานอาหารนะรับประทานอาหารนี้นะได้ผลยังไงรับประทานยังไงท่านย้อนถามไปพอย้อนถามไปเขาเข้าใจแค่นี้เองเขาเข้าใจไม่ต้องอธิบายขยายความอะไรเขาจะทำไมคนเราต้องรับประทานอาหารด้วยก็เพราะว่ามันทุกข์มันมีทุกข์ร่างกายมีทุกข์ก็ต้องรับประทานอาหารนะเหตุให้เกิดทุกข์ก็เพราะมีร่างกายนี้นะแล้วทำไมต้องรับประทานเขาเพราะมันทุกข์รับประทานยังไงก็เอาอาหารใส่ปากเคี้ยวกลืนไปรับประทานแล้วเป็นผลยังไงมันก็แก้ทุกข์ได้มันก็อิ่มแต่หลวงพ่อช้างไม่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาบอกเป็นคำถามที่เขาหามานานแล้วยังไม่มีพูดตอบให้เขาเข้าใจได้ชัดเจนในมันหลวงพ่อตอบได้อย่างชัดเจนมากคนที่ทำการฆ่าตัวตายเนี่ยนะก็นึกว่าจิตใจมันมืดนี่นะตกไปนรกขุมที่มันมืดมิดปิดบังกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาเนี่ยนะคนหนักก็เป็นเบาเราก็มีวิธีสร้างความดีแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้เข้าไปอุทิศส่วนกุศลให้ตั้งคาอุโบสถทำไมไม่ติดกันก็มันเป็นแบบที่เขาออกใหม่บางอย่างก็ติดกันแบบเดิมสมัยก่อนวิธีการสร้างมันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการเทคนิคในการสร้างนะหลังคาไม่ต้องติดกันก็ได้มีตรงกลางเป็นลักษณะเป็นศิลปะหรือเป็นแบบที่สถาปนิกก็จะนะออกแบบใหม่นั่นเองบันไดนาคนี่ก็เป็นแบบเดิมที่เคยมีกันอยู่ตามวัดทั่วไปถ้าเป็นวัดป่าแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทำเป็นรูปบันไดนาคเท่าไหร่จะทำให้สิ่งก่อสร้างรักษาง่ายดูแลรักษาง่ายๆนะในด้านความสะอาดการแตกต่างระหว่างเจ้ากรรมในเวรก็คือเมื่อเราทำกรรมแล้วบุคคลที่เราทำกับเขาไว้นั้นเขาผูกกับคาดไว้ก็นะเขาเป็นที่ผูกเวรกับเราไว้นั่นเองนะนอกใครเป็นคนทำก็เป็นเจ้ากรรมที่มันใหญ่ในกรรมนั้นก็มีในเวรผูกกันไว้ต่อเนื่องกันไปอีก เขาก็จะตามจองล้างจองผ่านไปแล้วเจอกันอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตนี่โกรธพระพุทธเจ้ามากเลยที่พระองค์นั้นไปสมัยเป็นพ่อค้าวานิชไปซื้อของเก่าแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระเทวทัตไปเจอถาดทองคำก่อนแต่กดราคาอีกว่าของไม่มีค่าจะให้ราคาคนน้อยพระพุทธเจ้าเห็นถาดทองคำโอ้โหมีราคามากมีของสละให้หมดเลยแล้วยังบอกว่าไม่พอด้วยพระพุทธเจ้าเราก็ข้ามน้ำไปแล้วพระเทวทัตกลับมาไม่ได้ถาดทองคำโกรธแค้นพระพุทธเจ้ามากกำทรายในกำมืออธิษฐานจะจองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้าเท่ากับทรายในกำมือนี่แล้วก็กากเลือดขาดใจตายเนี่ยก็เลยจองกรรมจองเวรพระพุทธเจ้ามาตลอดนั่นนะจนถึงพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นนะก็แผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะเราไม่ทราบว่าเราทำอะไรมาบ้างจะได้ไม่เป็นบาปกรรมตกกันนะจะเป็นฆ่าเราหรือแม่ฆ่าเราคนนี้ก็แผ่เมตตาจิตวะแผ่กุศลให้เขาทำไมถึงเลือกที่นี่ไปที่ตั้งวัดมาบจันทร์นะครับก็มันก็มาเป็นตามเหตุตามปัจจัยถึงเวลาแล้วมีญาติโยมก็นิมนต์มาดูสถานที่เป็นป่าเป็นเขาเหมาะสมในการปฏิบัติภาวนานะก็เป็นเองตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละพระอรหันต์ที่เหลืออยู่ตอนนี้นะนอกจากหลวงตาแล้วยังมีอีกไหมก็มีแต่ว่ามันก็ไม่มีใครที่จะพูดหรอกหลวงตาปกติท่านก็ไม่ได้พูดนะท่านมาช่วยชาตินี่แหละท่านถึงมาเปิดเผยนะให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งทีเดียวเนี่ยนะแล้วก็ยึดเป็นหลักเคารพท่านไว้ในหลักการปฏิบัติของท่านในจิตของท่านที่บริสุทธิ์พระองค์คุลิมานก็มีกรรมกันมาผู้ที่ท่านฆ่า999คนท่านเคยช่วย999คนเนี่ยที่ตกทะเลนะเป็นเต่าช่วยไว้เสร็จแล้ว999คนนี่ก็ฆ่าท่านแล้วก็กินเนื้อด้วยเป็นอย่างนั้นนะก็เลยมีกรรมต่อกันมาแต่ว่าเมื่อท่านทำบารมีมาด้วยเมื่อท่านทำบารมีเต็มแล้วพระพุทธเจ้าไปโปรดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทางไปนรกความเป็นอยู่นรกนี้ไปก็มีทางที่มันไม่เคยสะดวกนะแล้วก็ความไปอยู่มันก็ทุกข์ทรมานทั้งจิตเนี่ยเหมือนเราจิตของเราที่เป็นทุกข์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ทุกอยู่เรื่องนั้นเนี่ยออกไม่ได้นะหรือเราเล่าร้อนสักเรื่องนึงแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะนะถ้าก็ถูกไฟมันเผาอยู่อย่างนั้นน่ะออกไม่ได้นะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีมันมีแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะนะกับจิตที่มันปลอดโปร่งสบายอิ่มใจเหมือนเราพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยนะแล้วก็สุขใจอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นสวรรค์นะถ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นก็เป็นนรกแต่เมื่อเราอยู่ในมนุษย์เนี่ยในชีวิตประจำวันเราเห็นไหมนะตอนที่เราทำการงานบางครั้งมีสุขบางครั้งมีทุกข์มันสลับกันไปยังพอแก้ไขได้เพราะมันยังอยู่ในภพมนุษย์นี้อยู่นะบางครั้งก็มีสุขบางครั้งก็มีทุกข์สลับกันไปงั้นเราควรจะเลือกทางที่จะใจปลอดโปร่งหรือว่าจะไปสวรรค์นะก็คือมีแต่สร้างกรรมที่ดีๆไว้กรรมที่ไม่ดีให้เราเป็นทุกข์เราพยายามละเพราะมันจะไปจริงๆนะถ้านรกสวรรค์ไม่มีนิพพานก็ไม่มีพรหมไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็จะไม่ถูกต้องเลยอย่างนั้นน่ะอันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วว่าถูกต้องแล้วนรกมีทางไปนรกคือการทำบาปทำกรรมอย่างนี้ทางไปสวรรค์คือการทำบุญกุศลนะเมื่อมีศีลธรรมก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสที่เราจะเลือกว่าจะไปทางไหนนะถ้าลงนรกไปแล้วก็ขึ้นไม่ยากนะถ้าขึ้นไปสวรรค์แล้วก็เสวยความสุขพักทุกข์ชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบาปกรรมไว้มันจะลงนรกไปได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามละบาปบำเพ็ญบุญทำใจของเราให้ผ่องใสขึ้นไปนะอย่างน้อยมาเกิดระหว่างสวรรค์กับมนุษย์มนุษย์กับสวรรค์จนเราหลุดพ้นไปจิตเนี่ยเราก็จะไม่พบกับพบที่มันเป็นทุกข์นะอันนี้มันมีจริงๆนะอย่างเดรัจฉานภูมินี่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ย นั้นเราก็คงจะเคยเห็นมีประสบการณ์ก็ได้มันรถตายไปแล้วไปเป็นสุนัขเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยมันได้ไม่ยากอ่ะนะจิตที่เรามันจะมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยเร็วมากนะพระภิกษุได้จีวรใหม่ๆยึดในจีวรตายไปยังเกิดไปเล่นเลยนั่นมันเร็วนะจิตเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อตายจากเล่นแล้วแล้วลุกขึ้นมาได้ก็ขึ้นไปสวรรค์ต้องระวังจิตทีเดียวจิตเนี่ยมันรวดเร็วนะก็เป็นปัญหาที่ตอบทั้งหมดก็คงจะพอเข้าใจเนาะถ้ามีอะไรเขียนก็เดี๋ยวเขียนมาแล้วตอบต่อวันพรุ่งนี้ก็ได้นะนะวันนี้เนี่ยจะเช็คกี่องค์อ่ะมีหลายองค์ไหนไหมจะไม่นอนแล้วก็มีใครจะนำมาเนี่ยพาเราใครจะนำอยู่อ่ะพาแล้วใครบ้างอ่ะต้องมีผู้นำเลยต้องมีผู้นำพาทำพาปฏิบัติงั้นแหละพอช่วงเที่ยงคืนไปแล้วต้องพาเดินนะนั่งไม่ไหวหรอกนะพาเดินพาเดินสักชั่วโมงนึงเราโบสถ์เนี่ยเดินเสร็จแล้วลงมานั่งสักครึ่งชั่วโมงนะนั่งแล้วไม่ไหวก็พาเดินไปอีกเองก็ได้นะถ้าไปนั่งเลยเดี๋ยวปล่อยไปเลยมันก็เข้ามุมเท่านั้นแหละไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หาคนละมุมละมุมปิดไฟเลยก็พอดีกันเลยต้องพาเดินนะหรือว่าพอสักหาอุบายเลยสักทุกชั่วโมงก็มาสวดมนต์อายติปิโส9จบอะไรเงี้ยนะสวดกัน9จบก่อนนะเดินต่อนี่ก็ได้นะอย่าให้ปล่อยไปทำเองก็ง่วงกันแล้วไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้หลวงตาจะมาแล้วแหละงั้นก็เดี๋ยวบ่าย 2:00 นแต่ต้องไปถึงตั้ง 5:00 นนะขอเข้ามาสองแล้วมั้งนะไป